Dette en podcast fra Dagens Næringsliv.
Denne podcasten sponset av TrippelTex. Å drive en bedrift uten regnskapsprogrammet TrippelTex litt som å felle trær uten motorsag. Øks funker det også, absolutt. Men det blir gammeldags, eller? TrippelTex, det fleksible regnskapsprogrammet som forenkler hverdagen for over 100 000 fornøyde kunder. Prøv gratis på TrippelTex.no.
Hjertelig velkommen. God morgen, alle sammen. Velkommen til DN-teltet, vårt eget telt, første gang under Arendalsuka. Så får vi se hvordan det går. Det var litt morsomt å gå gjennom byen sånn i går kveld, og da kommer det ramlet liksom, folk ut av alle kaféer og pubber og sånn, etter å ha sett liksom, en stor happening på TV, og så var det bare partilederdebatten. Det jeg lurer på, kanskje først, egentlig, har den partilederdebatten, hvilken rolle tror dere at den partilederdebatten har nå? Altså når du ser på hvordan vi snakket så vidt om det nå over kaffen, når linjær TV bare stuper og alle bare ser klipp på YouTube, hvilken funksjon, hvem partilederdebatten viktig for? Og da, Marit Arnstad, parlamentarisk leder I Senterpartiet.
Ja, jeg tror at den partilederdebatten ikke lenger helt fungerer sånn som den gjorde da når vi vokste opp og samlet oss her I familien rundt TV-en for å se partilederdebatten og notere de gode poengene og sånne ting. Jeg tror at generasjonen under oss igjen, de gidder ikke å se en hel debatt på 1,5 time på NRK. Men de ser klipp fra debatten kanskje på YouTube eller klipp på NRK sin egen side. Høydepunkt, sånne ting. Men det å tro at så veldig mange andre som under 30 I dag sitter og ser hele partilederdebatten, Det tror jeg lenger på, altså.
Sveinung Rotevatn fra Venstre, Sogn og Fjordane. Du jo den som nærmest under 30 av oss. Hvordan det med de unge I dag? Ser de på TV?
Ja, nå skal jeg fortelle deg om ungdommen I dag, hva de driver med.
Millennials vil vi gjerne høre om.
Ja, nei, det er nok ikke bare barne-TV vi ikke ser sammen lenger. Jeg tror nok også partilederdebatten kan putte oss litt I den kategorien. Men jeg tror det viktig av to årsaker. Det ene at det fortsatt ganske mange som ser på det. Altså jeg vil tro at I går så hadde sikkert NRK 700 000 til 900 000 seere sannsynligvis. Det mye folk, det bruker å være mye folk som ser på tidlig I valgkampen. Og det andre at det setter jo veldig tonen, ikke minst hos dere som journalister. Fordi at det jo utrolig spennende, altså hvem på offensiven, hvem på defensiven. Og det jo sånn som gjerne forsterker seg I en valgkamp, ikke sant? Hvis du allerede har litt sånn taperstempel, så kan det bli forsterket veldig, og motsatt. Og der partilederdebatten kjempeviktig, og I den grad at det liksom styrer vinklingene fremover I DN og VG og politisk kvarter og hva det måtte være, og det tror jeg det så har det masse å si også for de som ikke nødvendigvis ser akkurat den sendingen.
Heidi Nordby Lunde fra Høyre, Oslo. Hvilken betydning har den for, altså en ting jo TV, men alle partiene sier at det som aller viktigst møte med velgerne, og så driver dere og banker på dører. Den partilederdebatten, hvor viktig den for å få altså, ut budskapet til og motivasjonen til alle de menneskene dere skal ha rundt for å banke på dører?
Altså mitt inntrykk vel heller det at det forsterker noe som folk allerede føler, selv om jeg nå fikk et litt sånn inntrykk fra Arnstad-familien, hvor de sitter med notatblokk fra gamle dager. Om det noensinne har vært sånn at den var mer samlende enn tidligere, det tror jeg ikke. Jeg kan ikke huske at jeg satt så veldig mye selv og så på partilederdebatter da jeg var 1920. Og vi ser jo at ungdom fortsatt ikke gjør det der. Den velgegruppen de aller fleste fortsatt har problemer med å nå. Og det spiller ingen rolle om disse klippene kommer på YouTube eller på Twitter eller hvor det For det voksne brukere av de sosiale mediene det også når ut til. Det vi som sitter som partikaniner og sprer disse til våre venner. Så jeg tror nok at den fortsatt har en funksjon. Og den har en funksjon for partiene. Men først og fremst for å forsterke det vi allerede vet. Det var ingenting nytt som kom fram I den debatten I går. Og det burde jo også mediene tenke på når de ser på de debattoppleggene. Hvordan skal vi prøve å skape debatter som faktisk får fram noe nytt, I stedet for å bare gå I samme gamle sporet?
Vi skal snart se et klipp, siden det de unge og sånn gjør nå, I våre dager, men Marit Arnstad.
Jeg tror Heidi har litt rett I det, at kanskje skal tenke litt nytt om selve opplegget. Altså, det sånn at folk sitter, jeg tror mange sitter foran TV-en og tror at det her en naturlig og grei debatt der alle på en måte får liksom ordet sånn, når det passer. Realiteten jo at det utrolig regissert fra NRK sin side, både når folk skal få lov å snakke og på hvilket tema.
Det det vi kaller journalistikk da, vet du.
Ja, men altså det blir på en måte, du gir folk en forestilling om en åpen debatt som jo ikke finnes, fordi du på en måte har stagen ganske tydelig. Og det tror jeg egentlig skal tenke litt nytt, fordi at noe av det begynner å bli litt sånn, litt utdatert etter hvert.
Det første klippet jeg tenkte vi skulle se på med Jonas Gahr Støre, eller det begynner med Erna Solberg, det økonomidelen av debatten, altså første sekvensen. Det et, jeg tror det tre minutter eller et eller annet sånt, det klippet. Så hvis de finner det der nede. Der. Har vi lyd også, eller?
I den gruppa så det en del unge gutter som altså, har ikke begynt på arbeidslivet en gang før de utenfor. Kan du gi oss en enkel leksjon i hvordan du vil få deg inn i arbeidslivet?
For det første så det viktig med en god skole. Det jobber Høyre alltid systematisk for. Sørge for at alle barn møtes, så derfor skal vi ha en stor reform på tidlig innsats. Så vi nødt til å ta på alvor de psykiske utfordringene som unge har i dag. Derfor har vi flere helsesøstre, flere skolepsykologer. Og så har vi fraværsgrensen fysert inn, for dette litt lett. Når det mellom 16 og 19, så kan det være gøy med dataspill på natten. Det kan være gøy med andre ting. Det kan være litt vanskelig på skolen. Og da må vi ha noe som holder det litt fast. Og fraværsgrensen er nå en suksess, derfor er det så viktig å beholde den, og ikke begynne å finne på noe helt nytt, for den gir flere som er til stede, flere som klarer å gjennomføre. Og det siste er at vi har innført arbeidsplikt for sosialhjelpen, for de som er under 30. Det betyr at du skal ikke få lov å være passiv, du skal møtes med aktivitet. Alt dette bidrar jo til å forebygge at du havner på alle disse ytelsene og annet. Det betyr at du skal gripes raskere tilbake. Det betyr at vi må bruke mange ulike prosjekter, ulike organisasjoner for å delta for å få dette til. Men det viktig at du møtes med en systematikk. Det viktig at vi gjør reelt det som jeg merker med at denne siden ofte har snakket om, de har levert garanti på garantien av det sitt i regjering. Alle garantiene er brutt. Nå har vi et lovkrav. Nå skal vi følge de opp systematisk, og da forhindrer vi rekrutteringen. Og det jeg glad for å se, det at det færre på helserelaterte ytelser nå enn når regjeringen startet.
Helserelaterte ytelser? Ja.
Det AAP, ufør og alt det som du legger sammen, da det færre som er der.
Færre som er ute av arbeidslivet
på grunn av sykdom? Som er ute på grunn av sykdom, eller ja, altså det som din type ytelser. Derfor betyr det så mye at vi tar dette forebyggende arbeidet, at vi møter ungdom med tydelig hjelp og støtte, men også tydelige krav.
Og det her, Jonas Gahr Støre, jeg får litt problem med å skille dere. For dette foredraget som Erna Solberg har holdt nå, du kunne sagt omtrent det samme.
Det var mye bra her, men du må betale for det.
Og det gjør jeg. Det gjør jeg.
Jeg bare sier fire tappte år. Fordi det Erna Solberg kommer på tampen av perioden og sier, nå skal det bli tidlig innsats. Vi har blitt stemt ned gjennom hele perioden. Her trenger vi et taktskifte. Jeg la fra en plan på 7 punkter for våre unge. Det var flere av de punktene Erna var innom her. Men de sier, dette er rett inn i kjernen det vi begynte med. Dette kommer til å koste. Dette blir ikke gratis. Bedre barndommer, få alle inn der. Vi må få flere lærere rundt de unge elevene, så de lærer å lese, skrive og regne. En god start kommer videre i livet. Vi trenger et krafttak for å ruste opp yrkesskolen, bedre utstyr, bedre lærere. Alle skal få læreplass. Helt avgjørende. Så må vi ha flere studieplasser.
Ja, men du, det vil stoppe. Alle skal få læreplass av deg.
Jeg mener at det må være vårt mål i 4-årsperioden, at alle er læreplass. Nei, men, jo, men det er målet, men vi må levere på det. Og da betyr det at det offentlige må levere, og de private bedriftene må levere. Vi er nødt, altså, jeg må si, når jeg møter disse unge menneskene og guttene, i 2013 så var norske menn mellom 15 og 25 år på toppen i deltakelse i yrkeslivet i OECD. Nå faller vi som en stein, vi er på 20. plass. Nå gjelder noe sånt nå.
Siv Jensen, er du enig at det ikke er penger til begge deler som større?
Forklare oss de-løsning på hvordan vi skal få sysselsettingsandelen om. Du nevner tiltak etter tiltak etter tiltak.
Ja, for det holder her altså. Vi hadde en utveksling i går kveld, Marit, og da trakk du frem det øyeblikket der med Støre, der han kommer inn og sier at her var det mye fint, men det skal betale for det. Og mente at det var et høydepunkt i debatten. Hvorfor det?
Jo, fordi at det her kom i forlengelsen av en nok så skarp skattedebatt. Og det her var, sånn som jeg tror, litt sånn definerende øyeblikk. Fordi her mestet på en måte høyresiden taket på skattedebatten, da Jonas sa det. Og etterpå så fall temperaturen betydelig når det gjaldt skatt og økonomi mellom de to blokkene. Det tror jeg var fordi at det her var et nok så sånn definierende øyeblikk. I tillegg så synes jeg et eksempel på at Jonas Gahr Støre var god i går. Han var god på one-liner og punchlines. Altså det var noen som skrev, tror jeg, etterpå at, tror det var VG, som skrev at tåkefyrsten er død. Borte. Og det vil vises i akkurat det klippet, at han også på en måte har den her tydelige one-lineren som sett godt i salen. Og så så ikke jeg det på TV, så vet jeg hvor godt det satt på TV, men i salen satt det akkurat det der veldig godt.
Ja, det var bra å vise det klippet, for da fikk jeg min gamle irritasjon fra i går kveld opp igjen, og det er på hvor elendige både Høyre seg er på å fortelle hva vi, og hvordan vi faktisk finansierer ting. For alt det statsministeren ramset opp, har vi allerede betalt for. Dette er jo ting som allerede er igangsatt. Så det er jo finansiert, også med de skattekuttene vi har i dag. Så det er ingen motsetning mellom skattekutt og velferd. Og så er det en annen elendighet som jeg blir oppgitt over, og det er jo manglende økonomiforståelse og næringslivsforståelse blant norske journalister. Det er kanskje et heldig unntak på det, siden det er det området tross alt dere skal ha spiskompetanse og dekker for det meste. Men det at man ikke ser, ikke klarer å komme tilbake og stille kritiske spørsmål til at jo, men dette her er jo allerede gjort. Det er allerede dekket med de skattekuttene vi har, sånn at det ikke er en motsetning nødvendigvis. Det er en konstruert motsetning som Arbeiderpartiet er flink til å spille opp, men som altså er en konstruert sannhet. Så en one-liner når kanskje fint fram i salen. Der hvor jeg stod, skal hvis nå kunne jeg riktig nok si at det var kombinert med mye øl i det området der hvor jeg stod og fulgte debatten, så satt det ikke fullt så godt. Men jeg hørte applausen i salen, og jeg synes ikke det var noe som ventet debatten i det hele tatt. Men jeg synes det var synd at ikke programlederne evnet å gå inn og spørre mer.
Ja, altså, jeg husker det øyeblikket, og det i seg selv tilsier jo at det var på en måte et av punktene i debatten som kanskje folk får med seg, for jeg er enig at det er en god one-liner. Men det er også et veldig godt eksempel på hvordan en forbereder seg til disse debattene, og hvordan ting er planlagt. For dette var jo åpenbart en sånn planlagt one-liner. Altså, dette hadde han tenkt å si på et eller annet passende tidspunkt. Du må betale for det 4 tapte år. Ja, det stod garantert på blokka til Jonas Gahr Støre før han gikk inn i debatten. Og hvis du egentlig gjør rett på det der sier, så passer det faktisk ikke så godt inn. Fordi det Erna snakker om er jo stort sett ikke ting som koster penger. Hun holder et langt foredrag om fraværsgrenser. Og så snakker hun om aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere. Og hvordan færre er på AAP, som noen vet hva det er, men det er i hvert fall det hun snakker om. Og så begynner han med ting som koster penger. Så i en måte som Heidi sier, at i den grad dette koster penger, så er det betalt for, og det meste gjør det ikke. Og så begynner han i stedet for å snakke om å få lærlinger ut i jobb, for folk til å fullføre videregående skole og så videre. Men sånn er jo veldig mye av debatten, ikke sant? Den vi snakker om, det en selv vil snakke om. Og så gjelder det å få det til å se mest mulig naturlig ut, og jeg er forstått enig at han klarte det ganske godt, selv om det egentlig ikke passer.
Men det her debatten handler jo om på en måte å nå gjennom skjermen. Det handler jo om de korte resonemangene. Og uavhengig av innholdet hva som ble sagt, så er det jo sånn at jeg synes, altså, Erna Solberg er veldig god, men i går foreleste litt for mye. Og det kan jo tillate, på en måte, under partilederdebatten på norsk TV.
Men fungerer det? Altså, Støre var jo i perioder svarende veldig aggressiv på avbrytelser. Altså, det var jo særlig en sekvens, det var en som hadde en opptelling på 8 avbrytelser. Eller noe sånt. Er det lurt å være som avbryterkonge?
Det er bestandig en avveining, om det er klokt eller ikke. For hvis du avbryter for mye, så kan det på en måte være masått. Men det er også sånn at hvis du ikke avbryter i hele tatt, så får du ikke fighta deg inn i debatten. Så det er bestandig en avveining hva som er på en måte mulig og riktig å gjøre når det gjelder akkurat det.
Og det er jo en svakhet, altså, at du må fighte deg inn i debatten hvis programlederne mener det er relevant, at her skal vi ha en bredde, og hvem som skal få ordet, så må du klare å gjøre det uten å avbryte. Men det er som Marit sier, altså, det er en avveining, for selv sitter i studio, og du hører lange foredrag fra den motdebattanten du har, og du merker at du får lite taletid, så vil du selvfølgelig inn i debatten. Men det høres ikke godt ut for tilhørerne. Det er jo spørsmålet om det tilfører noe. Og så må jeg bare si at en av grunnene til at det er flere unge menn som ikke er i arbeid mellom 15 og 25 år, er jo at vi har jo rekordstor søkning til studieplasser. Så de er jo ikke arbeidsledige, de er faktisk studenter. Det er ikke så veldig mange 15-åringer som er i fullt arbeidsliv.
Men Heidi, nå må vi snakke om debatten. Vi må gjenta.
Ja, da, nei, jeg er klar over det. Men skal man inn der og så si hvem som taper og hvem som vinner, og så er det jo også da, det må jo gå på innholdet i debatten også, ikke bare i formen.
Ja, og da, det er en ting jeg bedt meg merke i et av resonemangene til Jonas Gahr Støre om arbeidsledighet og økonomi og sånt. Da, det var et punkt der han sa at det er ett tall som er viktig, og det er sysselsettingsandelen. Og hvis vi husker et år tilbake, så var det jo et annet tall han var mer opptatt av, nemlig ledighetstallet. Og det jeg gjerne hørte en vurdering av fra dere var, når vi ser på Arbeiderpartiet nå, så har de altså falt siden november, eller fra og med november, så har de falt der nede på, nå på 30%. Handler det noe om at de, den saken de trodde de skulle kjøre på ledighet, blitt mye tyngre for dem, fordi de nå skal ha et resonemang som forklarer hvorfor sysselsettingsandelen viktig for økonomien, at de har fått et tyngre budskap å skulle få frem, da?
Ja, jeg tror definitivt det. En ting er at vi som har brukt, om ikke 4 år, så i hvert fall 3 år på å bygge opp en historie om en arbeidsledighetskrise, som kanskje var i ferd med å resonere litt for 1,5 år siden, men som ikke gjør det nå lenger. Og det har på en måte ikke bygd opp så veldig mye troverdighet, eller i hvert fall ammunisjon på andre saker. Så jeg tror nok at det kanskje, liksom, at Arbeiderpartiet mangler den saken, det er kanskje et av de største problemene. Og så snakker man om sysselsettingsandel. Problemet med det er selvfølgelig at, ja, det kan en diskutere, for å si det sånn, som Heidi godt sier. I tillegg til at den var på god vei nedover, og da spør jeg på vei ut av regjering i 2013. Så det er på en måte ikke noe nytt. Og det tredje er at jeg tror ikke folk helt forstår hva det er. Altså, jeg tror folk forstår hva arbeidsløse er for noe. Jeg tror ikke det fleste forstår hva sysselsettingsandel er. Og selv om du bruker hele valgkampen for å klare det, så vet ikke jeg om det når gjennom, altså, rett og slett.
Nå begynner vi å bli litt redde for å være for presise, for da blir vi jo tatt i faktisk.no og på faktafeil.
Ja, vi også, vi kan ikke skrive, ja, om, vi kan ikke skrive om makroner på Stortinget engang, så sånn er det blitt.
Blitt en uting, det der. Men jeg mener å huske at sysselsettingsandelsraten, den falt jo, det skarpeste droppet kom under de rødgrønne, og da snakket de ikke, og de var ikke opptatt av sysselsetting, og den andre ting som de ikke var opptatt av var jo nettopp utenforskapet, som jeg mener å huske at vi snakket veldig mye om under de rødgrønne årene. Men det er jo klart at når du har hatt da en økonomi i fall, og som nå er på vei opp igjen, så blir det vanskelig for Arbeiderpartiet å ta det som jo er tradisjonelt sett en vinnersak for dere, for dem, og det er jo jobb til alle er jobb nummer én. Og nå ser man jo at arbeidsledigheten er på vei ned, og veksten på vei opp, og da blir det litt vanskeligere å diskutere den saken for dem.
Jeg er enig i det at Arbeiderpartiet sliter med, litt med på en måte saken, og at, at saken omkring arbeid og arbeidsledighet ikke helt har blitt Arbeiderpartiets sak i valgkampen her. Men desto bedre synes jeg det faktisk er at han klarte å slå seg gjennom i debatten i går på den tematikken. At han på en måte klarte å liksom ta den litt mer angrepsrollen i den delen av debatten, fordi det er ganske godt gjort når du på forhånd er litt på defensiven, både kanskje litt på målingene, men også når det gjelder saken som sådan. Så det synes jeg egentlig var interessant. Jeg tror det er veldig få som tenker over hvordan kraftanstrengelse det er å klare å gjøre det. Klare å på en måte komme ifra en situasjon der du har fått litt sånn beskjed om litt dårlige målinger, og du kanskje ikke har den her tydelige saken, og så slår du deg inn i den debatten på den måten han gjorde i går. Det synes jeg er ganske godt gjort.
Men de har jo brukt mye av våren på å snakke om, og vinteren på sysselsettingsandelen, som jeg prøvde å forklare for folk, og så har de prøvd å være like glad i distriktene som dere. Så det er jo vanskelig å konkurrere med dere på det.
Ja, det er helt umulig å konkurrere med Senterpartiet når det gjelder å være glad i distriktene. Det går ikke an.
Det er ikke mulig.
Jeg er enig med Marit i og for seg generelt i at Gahr Støre var god i går. Altså, det synes jeg. Han var offensiv. Det er klart det er en krevende utgangspunkt, og han klarer det godt. Og jeg tror faktisk, for vel til det som er et større problem for han, er alle de han står rundt. For det tror jeg kanskje var et av de mest problematiske liksom, punkter for de rød-grønne under debatten i går. Det var en sånn periode litt midt i, der det ble veldig mye snakk om skatt. Der det kom rimelig tydelig på defensiven, slik jeg opplever det. Og der blant annet, når Trine Skei Grande kjørte et angrep med liksom, du vil ha så mye, Senterpartiet vil ha så mye, SV vil ha så mye. Og så filmet NRK disse fem da, som stod på øynene sine, som stod litt sånn fleipet og flåset og så på. Så jeg tror litt et inntrykk som hang litt igjen var at, altså er det noe folk husker da? Så er det nok at her blir det skatteøkninger, og jeg vet ikke helt hvor mye. Så er ikke gitt at det er et kjempeproblem, ikke sant? Altså kanskje er det noe som går an å gå til valg på, det har jeg ikke prøvd det på noen år. Men jeg tror nok at det inntrykket sitter igjen. Og jeg vet ikke om jeg egentlig ønsker det, jeg tror det kan bli problematisk.
På andre siden så var det et ganske godt svar når da Støre tilbake sa at hvis jeg skal hefte for alle på her siden, så må du hefte for 60 milliarder skattelette til Trine. Så det var et ganske godt svar hun fikk tilbake. I tillegg så var det en ting som var ganske viktig i går, og det var at på skattelette så var altså både Høyre, FRP og Venstre helt klart og tydelig, hadde tatt et valg, var helt tydelig på hva som var retningen, og så kommer KrF og anviser en helt annen retning. Så det ble et strekk i det borgerlige laget i går som var veldig påfallende. Det er Knut Arild Hareides virkelighetsforståelse og forståelse av hva som må skje fremover, var helt annerledes inn høyresiden, og det er for så vidt forståelig, men også helt annerledes inn venstre. Og det tror jeg en av de interessante tingene som skjedde i første delen, som også skaper litt sånn dynamikk til senere i valgkampen. Da.
Ja, altså jeg er litt sånn overrasket. Jeg synes også Jonas Gahr Støre var god i går. Jeg synes han var veldig sterk i åpningen, blant annet. Men det skal jo ikke så mye til å være sterk i den utfordrede posisjonen, fordi at de som har sittet i fire år skal jo også da forsvare den posisjonen som du har. At du da må være klar og tydelig på hva du faktisk skal utfordre, burde man jo kunne forvente av landets, i hvert fall inntil videre, største parti. Jeg håper jo å se en kryssende grense der snart. Også har jeg alltid ment at høyresiden er for dårlig faktisk på skattedebatten. Og jeg mener at Bergens Tidende hadde en kommentator i sin tid som skrev at det nettopp det er en konstruert motsetning mellom velferd og skattelette. Når sykehuskøene er på vei ned, og skattene er på vei ned, så er jo det en konstruert motsetning. Da de rødgrønne styrte, så betalte folk flest mer skatt, og helsekøene økte, og det ble 15 000 flere fattige barn. Og når man ikke klarer å få fram det, at det er faktisk mulig å få til mer for mindre, så sliter og vil alltid høyre seg og slite, og da skjønner jeg også at for eksempel KrF ikke klarer å være så tydelig i den debatten også. Men jeg synes det er synd at mitt eget parti Høyre ikke klarer å løfte den debatten på den hylla som jeg mener den hører hjemme.
Jeg tenkte vi skulle vise et klipp til nå med Audun Lysbakken. Det er også fra økonomidelen av...
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Av debatten. Der han, ja.
Jeg ser ikke en grunn til å frede en eneste av de usosiale skattekuttene som høyresiden har gjennomført. Det finnes det ingen grunn til å gjøre. Den debatten handler om noe så vanvittig mye viktigere enn bare en krone opp eller ned i avgift her og der. Det handler om at vi har en regjering som synes det er greit at forskjellene i makt og rikdom øker i Norge. Og hvis vi lar forskjellene øke i dag, så får vi et kaldere samfunn i morgen. Og jeg har jo tent lys for Stein Erik Hagen, og for... alle andre som opplever hvor vondt det er å være rik i Norge. Men sannheten er jo altså at det er noen som er med på å betale for den skattefesten som høyresiden har laget for de på toppen av det norske samfunnet. Det er for eksempel uføre som har mistet barnetillegg. Det er eldre med lave pensjoner som opplever at pensjonene blir mindre verdt. De har altså kuttet gratis fysioterapi for kreftsyke, for brannskadde, for amputerte. Sant? Forskjellsutviklingen. Det er ikke statistikk og tall, det er virkelig liv, det er vanskelige hverdager. Og så har vi altså en regjering som systematisk prioriterer de på toppen. Det er problemet. Og jeg mener det er skamløs egoisme i en tid der forskjellene øker, at de som har mest i det norske samfunnet ber om enda mer, og at de får det av de som styrer. Nå må mase fra de som har mest ta slutt, og så må vi få en regjering som setter de som har minst først, og velferd til folk flest, foran enda større skatteletter til de.
Trine Skei Grande!
Jeg ser ikke...
Vi hadde også en utveksling I går, og da trakk du frem det klippet, Sveinung, som et høydepunkt I debatten. Hvorfor det?
Nei, mest som et eksempel, for jeg synes Audun Lysbakken en veldig god debattant. Altså, han gjør mye, mye bra, og dette var kanskje et av hans aller beste innlegg. Altså, det jo ingen som gjør egentlig det der bedre enn han på rødgrønn side. Da. Altså, ikke han denne voldsomme liksom, patosen for de som blir tørka ned I søla av de slemme på borgerlig side, og mot de forferdelige rike som står og paraderer på forse av dagens næringsliv og skattelette. Han gjør jo den jobben bra, ikke sant? Og snakker jo til sine, kanskje ikke til så veldig mange andre, men definitivt til sine på veldig god måte. Og så blir det på en måte forsterket av at, jeg mener at statsministeren her gjør litt det hun ikke alltid så god på, nemlig at hun står på en måte hun står og smiler litt, mens han snakker om folk som har mistet fysioterapien og uføre med barn og så videre, så står hun på en måte med et litt sånn lurt smil. Og det ser jo ikke så veldig bra ut, rett og slett.
Det jo det Mona Lisa-smilet hun har gjennom ja, ja. Hele debatten.
Nei, det sant. Nei, men jeg synes generelt at han god da. Jeg kan dra frem et annet område jeg synes han var god. Det var når jeg diskuterte barnefattigdom senere. Så var det en sånn duell mot Siv Jensen, der hun liksom kom med et sånt angrep på han om at ja, du bare snakker om barnefattigdom mens vi har levert. Og så sa han liksom, ok, du har levert. Nei, vi har levert en handlingsplan. Mm. Og så grillet han og grillet han på det. Hun klarte ikke å komme ut av det. Altså, det masse bra hun kunne sagt. Hun kunne snakke om 50 000 barn som har fått billigere barnehage og så videre. Men hun kom sikkert ikke på det. Så jeg synes generelt han var offensiv og god. Og det var et av de gode innlegg.
Ja, altså det her formatet Lysbakken veldig god på. Og så når du kombinerer det med at SV på en måte har finnet tilbake til sin grunnplanke, altså den sosiale rettferdigheten, så på en måte det et en tematikk som Lysbakken veldig god på, fordi at han mener det så sterkt og innelig. Så jeg også synes at det var en veldig god sekvens. Og jeg tror også at den her litt sekvensen du fikk etterpå om handlingsplan, og for så vidt som også ble gjentatt med mønsterplan etterpå, da, ja. Den var også ganske også litt underholdende, faktisk. Men den ga også litt sånn eksempel på eller forsterket på en måte Lysbakkens budskap I det her sakene.
Og igjen så ser vi svakheten med debatten, for at det ikke bare en handlingsplan som levert, det jo da tiltak som følger med den planen. Det jo billigere barnehage for lavinntektsfamiliene. Det som du sier, altså det mange tiltak under som regjeringen har levert på. Og det ingen som gjør et da forsøk på å avklare hva er det som man faktisk har forsøkt å gjøre. Og det synes jeg også journalistene burde gått inn. Om hun ikke klarer å svare, det hovedpoenget med debatten? Og så setter politikerne fast, eller det faktisk å avklare hva man faktisk har gjort, og hvor man vil? Men jeg helt enig I at Lysbakken bra på det segmentet, og for å være helt ærlig, jeg ble litt lettet på hans vegne også, fordi jeg husker så godt partilederdebatten for 4 år siden, hvor SV sleit ordentlig, og da jeg får sånn utrolig sympati med partilederen som står der. Vi vet hvilken bør de har på sine skuldre, og særlig et parti I motgang, og hvor sperregrensa at det være eller ikke være, og jeg husker at jeg synes fortsatt han var god, men ikke så klar og tydelig som han var I går, og jeg burde ikke ønske dette her, for dette jo en av våre motstandere, men altså jeg ønsker dem vel alle sammen når de står der, fordi de skal gjøre en jobb, og dette her et oppriktig engasjement, og jeg synes at SV leverer, men først og fremst kanskje til sine kjernevelgere. Jeg tror ikke de flytter så veldig mange, for jeg tror ikke mange kjenner seg igjen I det at forskjellene øker, og at Norge blir et stadig verre land å bo I. Det ingenting som tyder på det, faktisk.
Så blir han jo ekstra barsk når han liksom har trukket ut øreproppen, og den bare henger litt ned som åpen skjort.
Nei, jeg gjerne at han ikke når ut til så veldig mange andre enn det han vil nå, men det kanskje nettopp det han må da, for at han står der ved siden av Rødt og siden av MDG, som begge gjør en helt grei debatt, og som egentlig jo de tre låst I en litt sånn dødskamp nesten, altså. For at nå kan da, det et scenario I den valgkampen at du kan ende opp med at alle de tre partiene på 3,1 eller annet, når valgdagen kommer.
Sammen med det.
Ja, nei, det ingen andre som står I fare for å nynne spørgjørelsen. Og da vil du ha en situasjon, ikke sant, der du har rundt 10% av velgerne som får veldig liten representasjon på Stortinget, som mener omtrent det samme. Så det at det en ganske tøff kamp som foregår på den fløyen akkurat nå, altså. Og da må nok Lysbakken være liksom den mest harmdirrende, den tøffeste, den som tar høyre siden hardest. Og det synes jeg anklart det.
Men jeg tror også at det her som samtidig et eksempel på, som også var tatt her, at du også bruker en stadig større andel av partilederdebatten til å snakke til dine egne velgere gjennom TV-skjermen, altså. Mm-hmm. Til å få mobilisert de velgerne som legger deg nær. Og det synes jeg det så mange eksempel på I går, både under økonomidebatten, men kanskje særlig under verdidebatten, at du snakker til dine egne I stedet for egentlig å diskutere seg imellom.
Når vi ser det klippet om igjen med Lysbakken på forskjeller her, så lurer jeg på, dette noe av det Støre kunne drevet med? Han var jo liksom, skulle jo være veldig bestekompis med Piketty I en periode og sånn, og vi har jo hatt den debatten, og Agenda har jo kjørt det stadig vekk. Burde han prøvde å holde litt mer på den debatten selv?
Nei, jeg mener han ikke kunne gjort det. I hvert fall ikke på den måten der. Fordi at, altså, Lysbakken kan snakke til sine, men Støre må nå mye bredere, ikke sant? Og han må mobilisere godt over 30% om det her skal gå på rød-grønn side. Og han må egentlig han må klare å snakke til alle de litt sånn midtenvelgerne som kanskje ikke synes det så verst å ha en privat barnehage, og som kanskje synes det ikke så dumt at du stiller noen krav til sosialhjelpsmottakere og litt sånne ting. Så han må rett og slett kjøre den venstresideretorikken på en litt mer finurlig og runde måte da, enn det Lysbakken kan tillate seg å gjøre.
Og det så du jo vel egentlig I Støres svar til Rødt, eller svar på hvorvidt de kunne komme inn I en regjering eller ikke, hvor han satte da det ettertrykkelig på plass, og også gjorde det veldig klart at forbud ikke veien å gå, dersom man skal jobbe med private tjenesteleverandører for eksempel helse, omsorg og barnehager.
Men det var helt umulig for dere også var veien å gå.
Ja,
det
var kanskje kveldsmessig. Hvis de tjener penger, så må man stille strengere krav, tror jeg var ja. Kort oppsummert.
Hvis du tjener penger, så det noe galt med seg.
Det noe galt. Ja. Det noe galt. Vi har et klipp til, og vi må jo selvfølgelig innom verdidebatten.
Nei, vi må ikke det, men ok.
Den første partilederdebatt. Jeg vet ikke om det noen annen partilederdebatt der man har snakket så mye om brunost. Dette med Knut Arild Hareide.
For eller imot å forby hijab I barneskolen? Du for eller imot å forby
Siv Jensen, det er et svar. Vi kan ikke forby alt vi imot. Jeg imot barnehijab I skolen, men jeg vil ikke forby det. Det kan stenge unge kvinner vekk fra skolen.
Ja, det jo veldig rørende nesten å høre KrF si at vi kan ikke forby alt vi imot. Det nesten sånn at vi burde spille det en gang til. Vi skal I hvert fall ha det klippet på YouTube. Oi, ja. Den duellen mellom Siv Jensen og Knut Arild Hareide, fikk de noe ut av det?
Jeg må si at jeg veldig I tvil om denne verdidelen av den debatten der. Altså. Fordi sånn som det fungerte I går kveld, så blir det... Altså, skal du snakke om verdier I stort, så blir det jo sånn at partiledere som har hatt lite taletid I en debatt på nesten en time, de bruker den muligheten til å snakke til egne velgere, fortelle hva som viktige verdier for vårt parti og mitt parti. Og resten av debatten, det blir en tradisjonell innvandrings- og asylsøkerdebatt. Og det, altså, jeg synes at en verdidebatt fortjener å bli noe mer enn noe annet og noe annet enn en innvandrings- og asylsøkerdebatt. Men Siv fikk lov altså, til å vride inn imot det I går, og det synes jeg egentlig litt sørgelig. For det betyr jo at det ikke ble en verdidebatt, det ble en debatt om asylsøkerpolitikken og innvandringspolitikken. Det noe annet. Så egentlig så synes jeg kanskje NRK skal tenke over litt om det var klokt, altså, å bruke en siste halvtime og en partilederdebatt på det, for jeg synes det var trotatt.
Jeg synes også at det helt greit at det blir en innvandringsdebatt, for det er jo det det handler om.
Nei.
Altså, det er jo det de helst vil diskutere. Altså, og det mener jeg, altså, når jeg ute med disse verdikronikkerne og det ene og det andre, og norske verdier under angrep, og jeg tror, ja, av hva da? Jo, det jo innvandring som ligger under hele veien. Så diskutere noe heller det da, heller en felles barne-TV for alle, altså det jo det en egentlig vil. Men jeg synes ikke det der var så voldsomt givende, men det som for så vidt greit med den runden da, at jeg tror ikke det nødvendigvis var så fryktelig skadelig for borgerlig side. For altså, det kan du jo frykte. Når du liksom har hatt noen veker med kjekling mellom Sylvi Listhaug og Knut Arild for eksempel, Altså, jeg synes her klarte de å diskutere på en litt mer saklig måte. Begge får på en måte fram det de vil, uten å bli ufine. Så jeg synes også det interessant å sammenligne hvordan Siv Jensen diskuterer den typen spørsmål, sammenlignet med enkelte andre I sitt parti. Og jeg synes også gjerne på en litt mer ok måte, så gjør at det blir en litt bedre debatt.
Ja, jeg tenkte også det. Altså, men her snakker de til hver sin kjernevelgere. De flytter ikke over fra hverken den ene eller den andre. Men det som er synd med hele den verdidebatten at den forskyver veldig mange andre saker I valgkampen. Så man bruker da en halvtime av knapt tilmålt tid til en debatt som egentlig altså som mange ikke helt føler og at de får ta grep i, og jeg helt enig med Sveinung, ja, hvis man ønsker å diskutere innvandring, gjør det da, ikke skjul den under en liten nikab av verdier, ikke sant, bare få fram de ting du vil ha, men skal man, hvis man enig i, eller man mener at enkelte norske verdier under press, så må man jo også definere hvor det kommer fra. Og det kommer jo ikke fra intet, jo det kommer jo også fra i forbindelse med innvandring. Og det synes jeg man skal være ærlig på, og ja, jeg tror nok alle de som innrømmer det, og hvis det bare borgerlig side, så synes jeg jo det kjempesynd. Men da må man jo ta tak i det på en helt annen måte enn det jeg synes man har hatt i den debatten så langt. Og da kan man ikke sitte og snakke om brunost og bunad. Altså det, den debatten videre enn som så. Jeg har ikke bunad. Jeg føler meg ganske norsk allikevel.
Men altså... Jeg er først og fremst enig i det, at du kan gå til hele staden og at det bare en grei innvandrings-, integrerings- og asylsøkerdebatt. Men det har jo formodningen motsatt, det skal være noe stort tema her i valgkampen her egentlig. Fordi at de fleste av de elementene er jo nedlagt, er jo forankret i et forlik i Stortinget som alle oppstår bak, og som FRP i regjering nå gjennomfører. Men allikevel så får da på en måte Siv Jensen veldig stor plass til å nettopp snakke om innvandring, og hun snakker jo kun til egne velgere hele tiden. Så jeg synes det var litt feil valg, og jeg synes egentlig, altså hvis du skulle ha en ordentlig verdidebatt, så er det jo mye du kunne ha diskutert, men det blir jo da en veldig overordnet metadebatt nærmest, hvis du skulle ta den virkelig på alvor, for da kunne du jo diskutere universelle verdier, og hvordan verdiene har utviklet seg over tid, og sånne ting. Det tror jeg har egnet seg så veldig godt i partilederdebatten, og derfor synes jeg det blir...
Partiledersymposium.
Ja, det blir partiledersymposium, så da synes jeg i grunn at jeg synes ikke det var... Jeg synes at den halvtimen skulle ha vært brukt noe annet, rett og slett.
Ja, partiledersymposium er jo egentlig den kunne hatt, fordi at det alle partier jo egentlig mener, er jo at norske verdier, det er jo vårt prinsippprogram. Det er det absolutt alle partiledere mener. Det kunne nesten ikke en diskutert det da, ikke sant? Her er det vi står for. Vi står for konservative verdier, vi står for liberale verdier. Og de er for så vidt begge to godt innenfor det norske, bare så det er sagt.
Så i den duellen så var det jo Knut Arild Hareide, han kjørte jo ganske knallhardt. Og det var liksom, vi så ikke den der vits, moro Knut Arild, han var ikke noe særlig med i debatten i går. Og han hadde, også i forrige uke så hadde han jo flere ganske skarpe utspill, der med reformpause i distriktene og kravliste i vårt land og så videre. Så er det jo mye oppmerksomhet om KrF som mulig parti på vippen her. Hva er det han driver med?
Ja, altså det var de interessante trekkene ved gårsdagens partilederdebatt, og det startet allerede under økonomidebatten, når han på en måte valgte en helt annen linje på skatt enn det Venstre, Høyre og FRP gjør. Og så fortsetter det da i verdidebatten, der han er veldig tydelig, klar og, som du sier, nok så tøff mot Siv. Og så avsluttes det, sant? Der han på en måte får direkte spørsmål, blant annet fra min partileder, om hvis du mener det, hvorfor vær du da det samarbeidskonstellasjonen du vær? Så ville ikke det logiske ha vært da, og også forandre på en måte alternativet. Og det blir jo en av de her dynamikken i valgkampen. Hvor står egentlig KrF? Altså, hvor hører de egentlig hjem? Fordi han kommuniserte ikke... Han skapt mer uklarhet om det i går enn det han har bidratt til tidligere.
Jeg synes det er helt greit at Knut Arild la ned litt mer alvorlig stil. Fordi jeg har aldri vært sånn veldig fan av den der indignert stand-up-komiker-stilen. Men hva som egentlig når ut, det får noe de finner ut av. Men Knut Arild står trygt sammen med det andre borgerlige siden om veldig mye. Men på en del punkt så velger han jo veldig bevisst å markere avstand. Og det må det jo ligge en eller annen tanke bak. Jeg må si at jeg er litt i tvil om hvor lurt det er, for å være helt ærlig. Fordi jeg tror jo at der KrF trenger å mobilisere velgere, er i deler av landet der folk ønsker at Erna Solberg skal være statsminister, og ikke at det stemmer KrF skal kunne gå til Jonas Gahr Støre. Og den tvilen ble nok ikke noe mindre etter i går da.
Men for første gang så har vi sett en valgkamp hvor noen bevisst har gått etter KrFs velgere. Det er jo ikke så ofte vi ser. Og det har jo blant annet FRP med Sylvi Listhaug gjort her, så jeg tror nok at de har hatt et behov for å bli skarpere i kantene og være mye tydeligere og synligere. Og så er det jo synd at i norsk partidebatt så er det jo konflikt som selger i mediene. Jeg vet ikke hvor ofte Venstre har prøvd å klare å komme ut nå med positive budskap som støtter opp under partiet. Og det eneste vi som fra Høyre ser, er jo at Venstre angreper regjeringen. Men det er jo ikke sånn. Det er jo ikke sånn at det er det eneste som kommer fra partiet Venstre eller KrF. Men det er det som når gjennom, fordi at det er det som er konfliktlinjene på borgerlig side. På samme måte så vi også i debatten i går, at når Rødt skulle angripe noen, så gikk det jo på Arbeiderpartiet. Når MDG skulle angripe noen, så gikk de også på både borgerlig side og Arbeiderpartiet. Sånn at der har det også klare konflikter, for at de må ta sine velgere. Men hovedpoenget med denne valgkampen, som også forrige gang, er jo å flytte velgere innenfor blokkene, sånn at du får en ny rødgrønn regjering eller en konstellasjon på den siden, eller fortsatt Erna Solberg som statsminister. Og jeg synes ikke blokkene gjorde et godt arbeid i går med å prøve å flytte stemmer annet enn internt. Men jeg la merke til at partilederen din kom i blå bluse. Og de pleier jo å gå i klubbfargene på debatten. Klubbdrakta. Så jeg håper jo at det er et godt symbol. Men jeg setter pris på at KrF er litt mer skarp i kantene og mer seriøs. Men samtidig så kler det Hareide lite å være så sint. Både i Politisk kvarter, som jeg har hørt han, og også litt sånn hissig i går. Men om det er det som kreves for å lage den skillelinja, det er mulig at de føler det. Men det er jo et parti vi nesten ikke har snakket om, som alle har sagt at...
Det er så mange partier, vet du.
Ja, den ene sitter jo ved siden av deg, så det burde jo vært ganske naturlig. Og Senterpartiet har jo blitt tippet som liksom den store valgvinneren i år, og som også kommer til å gjøre den store forskjellen. Og de var jo nesten ikke til stede i partidebatten i går. Og det synes jeg er litt spesielt at de faller gjennom, særlig når vi også går over på verdidebatten, som du skulle tro at man kunne ta en relativt enkel hjemmeseier på en del av sakene. Men jeg synes ikke de styrket seg noe spesielt bedre, så vil jo Arnstad selvfølgelig være helt uenig i det. Men til å være det partiet som ble tippet det største valgskredet, til å være de som setter standarden for debatten, så synes jeg ikke de nådde opp.
Dere har jo hatt en kjempevår på målingene, så det er jo et utrolig utgangspunkt inn i valgkampen og før valget, men det lager jo et sånt forventningspress også på Trygve Slagsvold Vedum.
Ja, jeg synes jo det mest negative med debatten i går var i hvor liten grad Trygve faktisk fikk ordet den første timen. Og det tror jeg litt sånn staging av NRK igjen, altså det han skal inn i siste del, dermed får han ordet veldig lite. Han fikk faktisk ordet mindre enn Une Bastholm, tror jeg, i det første timen. Det synes jeg er litt spesielt for et parti som tross alt da på målingene ligger over 10%. Men nok om det, det var dagens klagesang. Nok om det, men altså, og det er nok litt av grunnen også til at du blir på en måte mindre synlig. Men altså, Senterpartiet har egentlig aldri fått veldig stor rom og plass i sånne partilederdebatter. Jeg tror enkelte aviser har som tese at Senterpartiets leder aldri skal få mer enn 4 på målinga. Det har de gjennomført helt siden Anna Enger Lahnstein var leder i partiet. Hun fikk heller aldri noen særlig gode karakterer i 93, som jeg husker. Og sånn har det gjentatt seg.
Jeg har sånn skriv fra redaktørforeningen.
Men det bekymrer oss ikke så veldig. For det er ingen direkte korrelasjon mellom de karakterene du får på partilederdebatten og det valgresultatet du gjør, nemlig.
Det var jeg så på karakterene som vi skal nå avslutte for 2 år siden, partilederdebatten her nede da, og da kom Slagsvold Vedum ut med en 3-er, og Støre kom ut med en 3-er. Og begge partier endte jo med å gjøre ganske ordentlig valg noen uker senere.
Ja, absolutt. Så det viser jo kanskje at enten så viser det at velgerne og seerne ser på det på en litt annen måte enn det er de som koster terning gjør. Det tror jeg er ganske mye sannhet i. Og kanskje også at det begrenser hvor mye velgere det flytter. Altså, vi snakket i begynnelsen om at hvem er det som ikke ser på dette her? Jo, det er jo de unge. Men altså, er det noen som ser på tidligere debatter, så må det være Senterpartiet sine kjernevelgere. Altså, litt eldre folk i distrikter. De tror jeg ser på NRK, og de tror jeg ser på partilederdebatten. Og likevel så er det helt rett som du sier, at Senterpartiet er et kjempevalg sist, men med dårlige karakterer og lite taltid i debatterne. Men for øvrig så vet jeg nok tro at vi alle alltid vil føle at vår egen partileder ikke får snakke nok i en partilederdebatt. Og jeg tror nå, hvis jeg ser litt objektivt på det, så er taletiden relativt greit fordelt utifra partistørrelse og hvem som er relevante og så videre.
Vi har brukt opp tiden vår. Jeg synes det var veldig hyggelig å ha dere som gjester. Tusen takk skal dere ha. Vi har frokostmøte i morgen og i overmorgen også. Da begynner vi litt mer sånn skapelig tid, en time senere er det vel. Og så henger det program der borte. Og så har vi bar her i ettermiddag med mine kolleger. Som skal ha gjester, så det Kristian Skar og Tore Gjerstad som har bar her med landbruksminister Jon Georg Dale og Arbeiderpartiet nestleder Trond Giske, så det blir Giske og Goggen. Takk skal du ha.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Du har nå hørt en podcast fra Dagens Næringsliv.